Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Продължават моите разговори в ефира на Радио К2 с български политици. Сега на линия Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на комисията по външна политика. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Сега с какво предпочитате да започнем, с американската новина или с българските избори? И на двете места са президентски избори.
Което мислите, че е интересно.
Шегувам се, разбира се,
че... Двете са доста интересни.
Точно така. Ще започнем, въпреки всичко, с нашите си национални, национални събития. Така премина първия тур, но изборите не са приключили. Предстои втори тур. Как оценявате представянето до сега на вашите партии и цялата коалиция? Какво ще направите до втория тур? Кого ще подкрепите? С какво ще допринесете за изборната победа на единия или другия кандидат? Изобщо, как изглежда балотажа за вас? А след това ще продължим с прословутите ваши вътрешно-коалиционни в Реформаторския блок проблеми, защото те отново избояха след първия тур на изборите. Слушам ви.
Да, ще почна с представянето. Знаете, че ние от Движение България на гражданите бяхме заявили преди изборите, че за нас е много важно да се представиме на едно ниво равно или по-добро от това, което беше на местните избори, когато Реформаторски блок получи 200 000 гласа. И даже заявихме, че ако има едно значително намаляване на тези гласове, което определихме за поне 10% надолу, тогава ние бихме излязли от властта, тъй като ще го приемем като знак за неодобрение на това, което правиме. Реформаторският блок събра 225 000 гласа, което препотвърждава позицията, която имаме от местните избори до сега, това е почти една година, и даже вдига този резултат. Като цяло това е в нашите, може би, нива на очаквания, но аз лично очаквах малко по-силен резултат, ще бъда откровен с вас. Другите неща, които казахте, извинявайте, въпроса пак ще повторите ли?
Така, ще го повторя, разбира се, но преди това ще ви попитам нещо. Сега, не разбирате ли, че малко манипулирате с тези данни? А сега това
защо?
Не са, защо ще кажа, това не са гласоподаватели само на ДБГ, нали?
Не са. Ние говорихме за резултата на Реформаторския блок, не така. За резултата на ДБГ, тъй като той няма как да бъде отделен от този така. На блока.
Добре. Самия вие казвате, че сте очаквали по-добър резултат. И аз очаквах по-добър резултат. Откровено ви казвам, защото много важно беше за десницата, тази автентичната старата десница, макар че ДБГ не е от нея, но вие влязахте в коалиция с автентичната десница, да докаже, че тя продължава да съществува независимо от крамолите, които съществуват при вас. Явно тези разногласия, които имате между партиите в коалицията, повлияха на българските избиратели. От тук нататък, и това е втората част на въпроса ми, какво ще правите до втория тур? Кого ще подкрепите? Как ще гарантирате вашето участие за неговата изборна победа? И защо, какво правите тези дни преди втория тур и на самия втори тур?
Да, но искам да коригирам нещо, което е много важно.
Да,
първо,
да.
В сравнение с местните избори, ние вигаме резултата с 10%.
Да.
След това, в София, резултата на Реформаторски блок се вдига с 50%.
Mm-hmm.
Това за мен е показателно, че нашето представяне е по-добро, отколкото това на местните избори.
Да.
Въпросът е, че няма политик, който да бъде доволен от своя изборен резултат.
Да.
И от тази гледна точка, как би сказал, че ние можем и по-добре да се представим, но аз не мога да кажа, че ние не сме се представили добре. Можеше и по-добре да се представим.
Така.
Във връзка с предстоящия балотаж, ние много ясно заявихме, че ще подкрепиме десния кандидат.
Така.
Госпожа Цачева, и за нас е много важно президентът да остане с тази ориентация на евроатлантическа ориентация на България.
Да.
Тъй като от другата страна изкочиха няколко заявки, които са доста притеснителни.
Да.
Но аз няма да коментирам заявките на генерал Радев,
mm-hmm.
и на инициативния комитет и БСП, които седят зад него. Но бих споменал две неща, които за мен са притеснителни. Преди два дена излезе информация, която е потвърдена вече с документи, че генерал Радев е разписал лично на жената, с която живее, заповедта за назначение при него. Така? Той преди беше казал, че някой друг е разписал тази заповед. Сега се оказа, че лично той е разписал, което за мен е неприемливо. Някой да си назначава така половинката и то в собствената организация. А другото, което е много притеснително, това е отчета на средствата за кампанията. До момента има около 420 000 лева заявени като дарения, а са изхарчени над 1 милион. Откъде идва другата разлика?
Да.
Тя идва от черни каси, тя идва от енергийната или оръжейната мафия.
Много правилно е да поставяте този въпрос и да искате отговор на него. Аз съм почти сигурна, че такъв отговор ще бъде даден, независимо по какъв начин ще бъде
доставен. Въпросът е да бъде даден сега, защото сега се харчат средствата. След това документите ще бъдат нагласени за Сметната палата, всичко ще бъде направено.
Да.
Въпросът е сега, защо даренията, които или не са се обявили някакви дарения, което е противозаконно, или нещо друго става, което е доста притеснително. Сега знаем, че за всяка кампания има нужда от средства, но когато не знаем кой финансира тази кампания, кой плаща на генерал Радев за неговата кампания. Ние като видим кой плаща, ще разберем всъщност на кого ще слугува той след това.
Да, да. Добре, това е много добре и наистина сте много прави да искате такъв отчет. Дано да ви го даде сега. Аз дълбоко се съмнявам, че ще го даде. Но понеже си говорим за евроатлантическата ориентация на нашата държава, за генерал Радев като представител на мафията, поне вие така го определяте.
Не, аз не го определям, но въпросът е, че произлизат въпроси откъде идват. Ние знаем, че в БСП енергийното лоби е много силно. И винаги оттам са идвали такива нерегламентирани потоци, така наречените комисионни, знаете, че са самото вътре в БСП си се обиждат един на друг, търговците в храма, комисионерите и така нататък.
Да.
Така че то това даже не го казват хората отвън, те самите вътре се самоопределят като такива.
Да. Аз имам обаче един друг въпрос. Това звучи много по-слабо в тези дни последните, между първи и втория тур, от другата ваша теза, която звучи много бурно, много уплътнена в медиите, за той и премиера и лидер на ГЕРБ я огласи, за борбата с тоталитарно-комунистическите прояви, свързани с Радев. За комунистическата там червена номенклатура, която го била крепяла, нарекахте го черен генерал и не знам си какво. Аз въобще не съм адвокат ни на генерала, ни на БСП. Мен ме интересуват само професионално, но професионално точно се интересувам за този двоен аршин, с който мерите. Цеска Цачева и Бойко Борисов са били членове на БКП. В това няма нищо лошо, нищо страшно, защото всеки има право да се променя. Но вие търсите отговорност на този, дето даже не е членувал в БСП, в БКП, а не търсите отговорност на тези ваши хора, които подкрепяте. Що за
двоен стандарт? Знаете ли защо търсим тази отговорност?
Да.
Защото аз не съм видял при госпожа Цачева или при господин Борисов пред тях да бъдат стъпкани и горени знамена на НАТО и на Европейския съюз. А това се случи пред краката на генерал Радев. И това се случи сега. Да, вие казвате в миналото, преди 20-30 години, някой е бил някакъв, добре, хубаво. Въпросът е, че ние съдиме в момента постъпките по момента.
Генерал Радев не е тъпкал. Генерал Радев не е тъпкал знамена сега.
Не мога. Оставаше и той да го тъпка, че ще да бъде върхът на...
Хубаво да не му внушавайте виновност, че той е присъствал на някои събитие, дето някой си побъркан.
На събрание, което той е събрал своите симпатизанти. Нека да излезе и да се разграничи от тези неща. Той не го е направил.
Продължавам нататък. Хората ще си кажат. Мнението ще бъде избран един от двамата. Кой точно ще реши избирателя, български избирател? За мен е по-важно да си отговорим на въпроса какво остава в България след президентските избори 2016. Значи, аз лично преценявам, че обществото става още по-фрагментирано, още по-деструктурирано, болно общество. Защото отново 50% не гласувах. От другите 50% 25% за единия, 25 за другия. Само разделителни линии се създават в България. И затова въпросът ми е в какво състояние се намира българското общество, какво е настоящето на и бъдещето, как ще се формира стабилно и успешно управление на базата на тези разделения, фрагментации и противопоставяне. Според вас, вие сте млад, надежден политик и трябва да имате отговори на тези въпроси, които ни вълнуват нас, избирателите.
Аз не знам дали ще мога да ви дам отговорите, но ще ви дам моето мнение.
Да, аз за това се интересувам от вашето мнение.
Да, моето мнение по въпроса е, че всъщност се разминава с вашето.
Така?
Аз мисля, че нашето общество след големите протести срещу Делян Пеевски и опита му да бъде назначен за шеф на ДАНС, то се е пробудило.
Точно така.
Той иска някаква промяна. Има така един генерал Радев събра много голям протестен вод. Това няма дъвнение по въпроса. Който отрече това нещо, значи по някакъв начин се опитва да примижава или да си затвори очите.
Така?
Има протестен вод. Въпросът е да разберем какво точно не са харесали хората. Защото повечето хора са излязли и са подкрепили някого заради някаква причина, не заради идеологическите си пристрастия.
Да, обществото
мисля,
е деидеологизирано.
25% е. Са леви хора, които са го подкрепили, защото е подкрепен от БСП. И тук идва този много внимателен анализ, който трябва да се направи. Говорим ли тук нещо свързано ли? Например, аз съм сигурен, че има доста очевидна връзка с самия референдум.
Така.
Знаете, че трите въпроса, които бяха зададени, явно вълнуват обществото и те искат промяна по тези теми.
Mm-hmm.
И трябва да се вземе отношение по тази заявка и да се види по какъв начин да се оправдават тези очаквания. Другия кандидат, който събра голям протестен вод, е господин Марешки.
Да.
Но той си фана темата с горивата, дъвчи си я нея, нали? През бензиностанциите се опитва нещо да прави. Аз имам много специфично мнение за самия Марешки, но няма да влизам в детайли.
Да. Не, тук говорим за състоянието на обществото.
Тук говорим, че той събра протестен вод, така хората, които казаха, ами не нас ни писна от този картел, който е очевиден, да плащаме тези 30-40 стотинки отгоре, тази печалба да се излива в джобовете на знайни и незнайни хора.
Така.
И казаха, ето, с този вод ние заявяваме, че ние искаме промяна.
Така.
И това е в един момент, в който все пак, знаете, в Народното събрание ние създадахме комисията, която трябва да се произнесе много ясно и да разбере фактите около този картел, който беше назован от КЗК.
Да.
И аз се надявам, че ние ще имаме тази възможност да можем да направим тази проверка и да изнесеме публично данните, хората да видят. Хората искат прозрачност.
Те искат
да знаят защо се прави едно нещо в една насока и по какъв начин се прави. Когато го виждат, тогава даже и непопулярни реформи, които, разбира се, ние сме се взели с тях, те са непопулярни, може би ще бъдат приети от гражданите.
Ние с вас не се различаваме, понеже казахте, че не сте съгласен с мене. Точно за това говоря и
защото...
Да, няма значение. Така, много е важно вие в управлението, тези, от които зависи и държавата и живота на всеки един от нас, наистина да разберете защо има такъв голям протестен вод и да отговорите на очакванията. В този смисъл, вчера и днес голям проблем се поставя с референдума. Вашето мнение за референдума и на политиците, как ще отговорите на това явление референдума?
Вижте сега, референдума е формата на пряка демокрация. Много е важно да се допитваме до суверена, до гражданите, да чуваме тяхното мнение. Въпросът е тук, че имаме някой нюанс. И нюанс е следния. Например, давам пример с мажоритарното гласуване.
Така.
Мажоритарното гласуване, ако фанеме трима човека от улицата, с вас отидеме с радиото в микрофона, ако искате, може да си направим този експеримент, и ги попитаме да ни обяснят как си представят мажоритарното гласуване. Имам предвид за парламентарна република, за избиране на Народно събрание. Много малко хора ще могат да ви обяснят всъщност по какъв начин ще се случи в България.
Точно
защото
така.
Хората, единствено, което мога да ви кажете, сега ще има няколко кандидати. На първи тур, на втори тур ще избереме двама, нали, като президентските или кметски избори, ако има балотаж. И това е мажоритарното гласуване. Но това не е така.
Не е така, точно така.
Мажоритарен вод.
Точно така, много сте прав. Това не е мажоритарен вод, така е?
Да, за мажоритарен вод, например, за да бъде в цялата му, така имам предвид, наистина да бъде мажоритарен, България трябва да бъде разделена на 240 мира. Да. 40 мира с равен брой граждани.
Mm-hmm.
Много ми е интересно как ще бъде направено това прекуряване. Това значи, че в София, например, един блок половината ще гласува за един кандидат, друг блок ще гласува за друг кандидат.
Da.
Но това не е големия проблем. Да кажем, че някой ще седне и ще го направи. Аз се притеснявам от нещо друго. Между другото, вие споменахте, нали, че половината хора не гласуват. Аз между другото не съм съгласен с това, ще ви кажа защо. От Движение България на гражданите винаги сме заявявали за мъртвите души. Ние имаме над 1
да.
Милион мъртви души.
Да, да,
и всъщност много повече хора от 50% гласуват, но ние държиме 1 милион мъртви души на книга. А я сега си сложете тези 1 милион мъртви души в един мажоритарен пот. Ще се окаже, че около 1 милион човека, които не съществуват, да. Избират, да кажем, 20 или 30 или 40 депутата.
Да.
А вече не е ли притеснително? За мен е много притеснително.
Естествено. Не, вижте, аз също, тъй като доста години съм натрупала и в журналистиката, пък известно време и в политиката, много добре знам и затова се удивлявам как може да се продължава толкова да се спори по темата мажоритарен и пропорционален вод. Мажоритарният вод крие огромни опасности. Не за отделния човек, за държавата, за обществото като цяло. Няма да изреждам аргументите. Вижте,
мога ли да се включа с още две неща?
Да.
Мажоритарният вод има и плюсове и минус.
Въпросът точно така.
Трябва да се види каква е реалността в България.
Точно така.
Аз лично мисля, че след като хората искат мажоритарен елемент, ние трябва да им го дадеме. Трябва да измислиме по какъв начин това да се включи и да се предложи на гражданите. Един от начините да махнем тотално преференцията е, например, да нямат никакъв праг.
Да.
Това значи, че ако аз имам една преференция, вие две, вие ме изместите и вземате моето място.
Да.
Това като един модел. Разбира се, има различни модели. Имаме германски, имаме австралийски, имаме в Англия.
Много има модели, могат да се използват. Един от моделите на смесената система го използвахме и в България, но не говоря за тази Георги Първановата, дето я предложи, а за тази, която беше преди Великото народно събрание. Има много опит, може да се...
Така е, но
може
само
да
още един довод да ви кажа. При мажоритарната система обикновено резултатите са много близки на втори тур. Те са, да кажем, 51 на 49, да. 53 на 48, mm-hmm. 52, извинявайте, на 48, което значи, че този, който е с 52, той е влязъл, където, да кажем, е станал да. Народен представител, но другите 48% не са представени.
Така е, така е.
И тук става, изведнъж се оказва, че може би половината от хората не са представени в Народното събрание, което е много притеснително. Ето вижте, в момента, макар и трудно, имаме 8 парламентарни групи, да. И аз би казал, че това е една от най-широката представителност
е.
В момента на българското общество и на гражданите в парламента, макар че това е много труден начин да се работи, но ето така са пожелали гражданите и така се е случило.
Много...
Но иначе аз съм за мажоритарния начин на избиране, да. И битката, мажоритарната битка.
Много напреднахме във времето. Само с две думи да ми кажете какво се случва в реформаторския блок, на къде ще вървите, обединени, разединени, кой ще напуска и кой остава. Ма буквално в една минута, извинявайте, но много напред на времето.
Няма никакъв проблем. Ние решихме, че тъй като нашето споразумение, което беше за пълен цикъл от избори, да. То няма крайен срок, то е безсрочно и може да продължиме да работим, но ние ще го преподпишеме и по този начин всеки, който има желание и който иска да продължи с блока и да потвърди избора на избирателите, защото ние като аз като народен представител и другите колеги сме пратени да. В този формат, да представляваме в парламента. Затова ние решихме, че утре или други ден ще предподпишеме тази наша заявка, да продължаваме да работиме заедно и да. По този начин ще видим кой иска да остане в реформаторския блок и кой не иска.
Благодаря ви за вашето участие, благодаря ви за коментара, който направихте, пожелавам ви успех.
Благодаря и аз.
Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на реформаторския блок. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио